Okapi. Habari zetu, Joaquin Kalumendo.
Okapi. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio Okapi ikitangaza kutoka Kinshasa katika FM. Matumaini yangu umeshashinda salama na kwamba wakati huu utayari kuungana nasi kwa kufuata taarifa yetu jioni hii. Lakini kwanza kabisa hapa ni muhtasari wake. Hali ni ya utulivu mdogo katika mji wa Kibirizi mtaani Ruchuru. Hali hiyo hiyo imeshuhudiwa pia katika jimbo la Kivu ya Kusini huko Numbi na kando kando ambako kulizuka mapambano makali tangu siku ya Mungu iliyopita. Hata hivyo kijiji cha Kibirizi cha ripotiwa kuporwa kabisa na wanajeshi wa brigedi ya saba pale walipokuwa wakiondoka eneo la Nyanzale baada ya mapigano na wapiganaji wa kundi la CNDP. Kampuni kubwa la madini la Bakwanga Miba katika jimbo la Kasai Mashariki laahidiwa kutolewa fedha za Kimarekani zisizopungua milioni 180 kutoka makampuni ya Afrika Kusini. Miili sita ya watu waliofariki katika ajali ya ndege ya kampuni AirSurf iliyoanguka Septemba mosi katika jimbo la Kivu ya Kusini ilionyeshwa leo hii kunako makao makuu ya maoni kimjuni Kinshasa kabla ya kutolewa kwa familia kwa kuendesha sherehe rasmi za mazishi. Hizo ni baadhi ya habari utakazopata hivi punde. Msikilizaji, karibu tena, usiondoke, kaa nasi na tega sikio.
Okapi, Okapi.
Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Hali ni ya utulivu mdogo katika mji mdogo wa Kibirizi zaidi ya kilomita 100 kaskazini mwa jiji la Goma katika mtaa wa Ruchuru. Hali hiyo hiyo imeshuhudiwa katika jimbo la Kivu ya Kusini huko Numbi na kando kando ambako kulizuka mapambano makali tangu siku ya Mungu iliyopita. Kijiji cha Kibirizi kiliporwa kabisa hapo jana na wanajeshi wa brigedi ya saba iliyochangwa ya jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mjibu wa kuwa utawala wa huko, uporaji huo ulifanyika wakati wanajeshi hao wa brigedi ya saba walikuwa kiondoka eneo la Nyanzale baada ya mapigano na wapiganaji wa kundi la CNDP. Mwandishi wetu wa Goma Silvestre Kilolo anatujia na ripoti kamili.
Ni baada ya mchana ndipo askari wa brigedi la saba iliyochanganywa waliondoka toka position zao pa Katiru na Nyanzale kilomita 80 magharibi mwa mji wa Ruchuru na kuanza kupora duka ndogo ndogo pa Katiru na Nyanzale, zimenena duru za uongozi huko. Mbele ya hapo saa 5 mchana ya siku ya kwanza CNDP ilikuwa imeshambulia jeshi FRDC pa Somenkivu kilomita 7 na Kibirizi, mapambano iliyokimbiza makwao wakaaji toka Mutanda, Somiki, Bwalanda, Mirangi, Kashalira na Katolo. Wakaaji walikimbilia msituni, wengine walielekea Kanyabayonga na Rwindi. Kwa sasa utulivu mdogo umeripotiwa huko, ila imeelezwa kwamba CNDP haikuchukua kijiji fulani na kwamba jeshi la Kongo FRDC limejikusanya mara tena kufikiria gisi ya kutapanya majeshi yake. Goma, Silvestre Kilolo, Radio Okapi.
Na kwa kumaliza, ukosefu wa usalama unaoendelea katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika majimbo mawili ya Kivu, spika wa bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anapendekeza kushimikwa kwa kikosi maalum cha kuingilia kati aina ya kikosi cha Artemis kilichotumwa wilayani Ituri wakati wa machafuko katika eneo hilo. Hata hivyo, Vital Kamerhe alitambua nia njema ya tume ya Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUC katika kutekeleza wajibu wake, lakini anafikiria kuwa nguvu ya MONUC iliyonayo haiambatani na hali ya sasa. Kiongozi wa bunge alisema hayo hapo jana mjini Kindu ambako yuko ziarani katika mapumziko ya kibunge. Vital Kamerhe anahojiwa na Dire Netumba Mobile.
La MONUC est de bonne foi, mais son mandat tel que articulé actuellement, son dispositif de défense ou de dissuasion ne sont plus adaptés à la menace sur le terrain. Puisque à Nituri, à Bunia, la MONUC était bel et bien présente, mais il a fallu une force spéciale avec un mandat spécial pour faire face à tous les groupes armés réfractaires au processus de paix. C'est une recommandation, ce n'est pas une décision. Donc nous sommes dans le cadre d'un pays où la démocratie finalement est devenue une réalité.
Naam, kuna tokia matatizo ya kiufundi, basi huyu ni Kamili wa Kifaransa, baadaye huenda tukamfuata katika lugha ya Kiswahili. Lakini hebu tuteremkie huko katika jimbo la Kivu ya Kusini ambako shirika la kiraia la huko linasema kuwa linasikitishwa na kudidimia sana kwa hali usalama katika jimbo hilo. Katika mkutano mmoja ulioandaliwa jana mjini Bukavu, ofisi ya shirika la kiraia ilialika washiriki kujiingiza katika kurudisha usitawi katika jimbo. Washiriki katika mkutano huo walio wakiomba kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulinda hali ya kijamii ya walinda usalama. Walinzi wa usalama wamekuwa kitajwa kuhusika na ukosefu usalama katika jimbo la Kivu ya Kusini. Makundi yanayomiliki silaha kutotumika kwa vyombo vya sheria kumetajwa pia katika sababu kubwa kubwa za ukosefu usalama katika jimbo hilo. Kutoka Bukavu, Jacques Kasami anaarifu zaidi.
Ikishirikiana na kituo SEDAK, ofisi ya shirika la raia jimboni iliandaa mjadala kuhusu hali ya usalama katika Kivu ya Kusini. Walioshiriki ni pamoja na polisi, jimbo la kumi la kijeshi, wanamemba wa mpango wa amani, pia mwakilishi wa usaidizi wa kimataifa. Mwenyekiti wa shirika la raia Kivu ya Kusini, Cyprien Bitingingwa, anatarajia kupata matunda.
Tulipenda wasikilizwe uso kwa uso viongozi brigedi ya Wapakistani kuhusu mahitaji ya raia kulingana na hali ya usalama leo, zaidi ikiwa raia wa Kivu ya Kusini wanajaribu kujua inayofanyika Kivu ya Kaskazini.
Kila tawi lilionyesha wazi mambo yanayozuia usalama katika sekta yake. Mwishowe wote wametambua kwamba kila tawi linahusika katika uharibifu wa usalama kwa njia moja au nyingine. Hakikisho la Kanali Flamaba Liwa wa kituo cha polisi.
Shirika la raia imetajwa, MONUC imetajwa, na askari polisi na FARDC pia walishotwa kidole katika mambo hayo.
Kila tawi lilialikwa kujiswali kuhusu mbinu zinazohitajika minajili ya kuwezeka usalama ambao unayumba kiasi katika Kivu ya Kusini. Bukavu, Jean Kasami, Radio Okapi.
Kama ulivyosikia katika muhtasari wa habari, jimboni Kasai Mashariki, dola za Kimarekani milioni 180 zitatolewa kwa kampuni la madini la Bakwanga Miba. Fedha hizo zitatolewa na makampuni ya Afrika Kusini. Litatolewa fedha hiyo, na habari hiyo iliweza kudhibitishwa na kiongozi wa eneo hilo. Kiongozi huyo anasema kuwa fedha hizo zitatolewa ifikapo mwisho wa mwezi huu wa Septemba. Mkurugenzi huyo aliongeza kuwa mazao ya kampuni lake imepanda kutoka kwa karaa 1,300 hadi 1,150 kwa mwezi. Kutoka Mbujimayi, Chris Mukand anaripoti kamili.
Bwana Paul Kabongo Fila, kiongozi wa kampuni la Miba, amesema ya kuwa franga hizo milioni 140 za dola za Kiamerikani zitatumwa katika fungo mbili. Fungo la kwanza ni la 50% ama milioni 71. Fungo hilo limekwisha kukubaliwa na benki la Industrial Development Corporation, IDC kifupi. Kuna baki tu kampuni la Miba na government la Congo kukubali wao pia. Paul Kabongo Fila amesema tena ya kuwa muda umebaki ni chache kwa kulipa deni lote la mshahara wa wafanyakazi wa Miba na kuuza vyombo vipya vya kazi. Kwa njia la Afrika la Kusini, tulikuwa na shirika mbili zilikuwa zikileta franga, mmoja na mmoja alileta 50%. Shirika la kwanza IDC limekwisha kukubali kwa kupana milioni za Kiamerikani 71. Tumeendelea mazungumzo na shirika la pili DBSA kwa kipindi cha pili. Kipindi cha pili kitapewa nyuma, kwani shirika la pili limejifunza kwanza file hilo. Kiongozi wa Miba ameonyesha ya kuwa kampuni lake limepandiza mavuno za kumwezi karat 1,150 pahali ya 1,300. Kwake yeye bwana Kabongo Fila, mavuno hayo ni mazao za kiongozi bora, pia siasa nzuri la serikali. Toka Mbujimayi, Chris Mukonde, Radio Kapi.
Na mkutano wa kiuchumi unaofanyika mjini Kinshasa uliingia katika siku yake ya pili mfululizo. Washiriki 200 kutoka sekta ya umma na kibinafsi wanatafakari juu ya kuboresha hali ya biashara, kodi, barabara pamoja na kilimo, vile vile juu ya bima, yaani assurance. Kuhusu nukta hiyo, shirika la wafanyabiashara la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo laomba kuondoa madaraka ya upekee iliyotolewa kwa shirika SONAS kushika pekee uongozi wa bima. Mabenki pamoja na makampuni madogo madogo nayo yalizungumziwa katika kikao hicho. Mkutano huo ulioandaliwa kwa ajili ya kuendelea pamoja na kazi utamalizia kazi zake kwa kutoa mapendekezo katika sekta husika kwa ajili ya kuinua uchumi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wafanyakazi wa shirika la reli la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo SNCC Lubumbashi wamekubaliana kurudi kazini hapo kesho. Hatua hiyo ilikamatwa wakati wa mazungumzo yaliyokuwa baina ya liwali wa jimbo na wafanyakazi hao katika makao ya shirika hilo. Moise Katumbi aliwaahidia kurudi kwa bwana Patrick Class siku ya 4 ijayo na malipo ya mishahara yao iliyochelewa ya miezi mitatu. Wakati haya akiendelea, treni mbili za zile tatu zilizokwama kwenye stesheni ya treni ya Kamina hatimaye zimeondoka zinaondoka na hivi sasa zimekuwa zikielekea Mweneditu na Lubumbashi. Treni ya tatu inaendelea kukwama kwenye stesheni hiyo mjini Kamina. Hata hivyo, kiongozi wa kiuchumi wa SNCC Kamina ameahidi kuwa gari la moshi hilo litaondoka leo hii usiku. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kama inavyokujia kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa.
Okapi, habari zote za nchi nzima.
Pamoja na mwenzangu Dunia Mukuna Milemba, tuingie katika sehemu ya pili hii ambayo tutaianza na jimbo la Kasai Mashariki. Hapo leo hii kumesherekewa huko Luiza na miaka 50 tangu pale Askofu Leonard Kasanda aingie katika maisha ya utawa.
Sherehe yenyewe ilipitika mbele ya wajumbe wengi wa mabikira na mapadri wa dini Katolika na pia viongozi vya kisiasa na vya serikali. Askofu Leonard Kasanda alizaliwa mwaka 1936 hapa Mikalai. Alipata upadrisho wake kama vile mpadri kwa kundi la wapadri wa Shet tarehe 8 mwezi wa kenda mwaka 1958. Mwaka 1998 alipewa madaraka ya kuwa askofu na kuongoza hivi dayosezi ya Luiza ambako alimgomboa askofu Bernard Mers na Godefroy Mukeng Kalonde.
Leo hii kulifanyika mjini Kinshasa na sherehe za kilio cha waliofariki katika ajali ya ndege ya kampuni Air Serv mnamo tarehe 1 Septemba katika jimbo la Kivu Kusini.
Miili sita ikiwamo miili tatu ya wanamemba wa uongozi wa bunge la taifa na ingine miili tatu ya wanamemba wa mpango wa umoja wa kimataifa kwenye kuhusika na maendeleo kwa kifupi NID. Miili ile ya marehemu wale ilionyeshwa katika makao ya umoja wa kimataifa hapa mjini Kinshasa mbele ya watu wengi na wanamemba wa jamaa za marehemu. Ripoti ya mwandishi wetu Paul Matendo, usomi wake studioni na Pascal Masirika.
Huzuni ulikuwa mwingi leo asubuhi kwenye nyuso za watu wakati wa sherehe hiyo. Kiisha kusikiliza ushuhuda mbalimbali juu ya maisha ya marehemu, kumesomwa hotuba mbalimbali. Ni sawa vile matamshi yake mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Alain Doss. Hotuba wa pili wa kusisimua ulikuwa wake mkurugenzi mwenye kuhusika na kazi za huduma za kiutu kwenye Umoja wa Mataifa nchini humo. Rose Montaigne alisema kwamba watu hao wamefariki wakiwa katika kazi walioaminia kiasi. Tunaaminia kwamba marehemu hao walifanya kazi walioipenda. Tunapatana na uchungu utokao na kifo chao. Sisi sote viongozi wa Umoja wa Mataifa na ndugu zetu wa Kongomani tutaendelea kuwakumbuka marehemu hao. Kiisha kuweka shala la maua mikononi mwake mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini humu, akiweko pia naibu wa waziri wa sheria, miili ya marehemu hao iliweza kukabidhiwa jamaa husika.
Na katika eneo la Mongala hakuna masikizano kati ya kiongozi mpya wa chumba kihusikacho na usafirishaji kwa njia ya Jito Kongo na yule alikuja kumkomboa.
Ni tangu siku ya tano ndio kiongozi yule wa zamani anakataa kubadilishana madaraka na mwenye kumgomboa. Na hiyo ni mbele ya mkuu kiongozi ausikae na chumba cha usafirishaji pa Mongala ambaye alitumwa kwa kuongoza sherehe ile ya ubadilishaji wa madaraka. Kiongozi wa zamani wa chumba cha usafirishaji anatupilia mbali mashtaka yale na kujulisha kama anasangaa sana, kwani atambue kama wakubwa wa ngazi za juu walimuomba aache nafasi kwa mwenzake aliyetumwa upya. Tufuate ripoti.
Kulingana na ushuhuda wa kiongozi jimboni mwenye kuhusika na uchukuzi, kibarua cha kutaja kiongozi mpya kimesainiwa na liwali wa jimbo la Equateur Jose Makila Sumanda kulingana na kushtakiwa kwa mwingine kiongozi kuiba mali ya serikali. Kulingana na kibarua hicho, kamisa ahusikae na kuchunguza kazi za usafirishaji juu ya maji mjini Bumba ametumwa mjini Mbandaka ambako atakuwa inspekta. Huyu amekataa kugombolewa na mtumishi msaidizi wake. Ndivyo ameshuhudia mfanya kazi mwingine kutoka wilaya ya Mongala ambaye ametumwa mjini Bumba ajili ya kutekeleza hatua ya liwali wa jimbo. Kamisa aliachishwa kazi mjini Bumba anakanusha kupata kibarua cha kumuondoa madarakani mwake. Ajili ya kumsimika madarakani kamisa mpya, polisi ameitwa ajili ya kusimika madarakani kamisa mpya. Kiongozi aliyeondoshwa madarakani amekusudia kwenda mahakamani. Viongozi wa wizara ya uchukuzi mjini Kinshasa wanashtumu hali hii. Viongozi hao wanasema kwamba kuondolewa madarakani kwa kamisa huyo kumekusudiwa na baraza la waziri tangu kumetukia ajali ya mashua mwezi wa Novemba mwaka jana.
Na katika habari za utamaduni ni kwamba maonyesho ya picha yamekuwa yakiendelea huko kunako chuo cha juu cha uchoraji Academy des Beaux-Arts. Maonyesho ya picha hayo ilianza siku ya Mungu iliyopita, yamekuwa yakiendelea na huko wewe na usisa Brazilia pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huku tukifuatia habari za michezo ni kwamba kijana mmoja mwenye umri ya miaka 23 aliweza kufariki kutokana na mshtuko wa moyo siku ya Mungu iliyopita wakati alipokuwa akifuata mechi baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Misri. Kulingana na washuhuda, kijana huyo alikuwa akifuata mechi nyumbani kwake na marafiki wake katika Quartier Latin ya mtaa Manika. Huku ajali hiyo iliweza kutokea wakati watu wa timu la Misri waliingiza goli ya kwanza, na huyu aliweza kulalamika na moja kwa moja akafariki. Ilikuwa siku na leo hii ndio aliweza kuzikwa. Mwisho wa habari hizi ulizofuata jioni ya leo hii, ungana nasi asubuhi katika taarifa nyingine ya habari kama hiyo. Hadi wakati huo nasema kwaheri, jioni njema.